bilaman yoshlarim, ko'rib turibsiz jannatning to'ridan qarab turibsiz, egilgan boshimni silab turibsiz. Sog'indim otajon, yomon sog'indim, sog'indim otajon, yomon sog'indim. Ozgina yig'ladim, ko'p emas ota, ranjimang men o'shal yig'loqqa yana. Goh kulib, goh o'ksib yuribman mana. Sog'indim otajon, yomon sog'indim, sog'indim otajon, yomon sog'indim. Kecha oqshom dadamni eslab rosa yig'ladim. Sog'indimmi, hijronmi, rosti buni bilmadim. Kecha oqshom dadamni eslab rosa yig'ladim. Sog'indimmi, hijronmi, rosti buni bilmadim. O'g'lim ko'rib bu holim, dedi dada ne bo'ldi. Dedim bolam dilimning sog'inch kosasi to'ldi. O'g'lim ko'rib bu holim, dedi dada ne bo'ldi. Dedim bolam dilimning sog'inch kosasi to'ldi. Dada, dada, dada jon, sog'indim ku ko'p yomon. Dada, dada, dada jon, sog'inaman har zamon. Dada, dada, dada jon, sog'indim ku ko'p yomon. Dada, dada, dada jon, sog'inaman har zaman. Dedi dadajon, bir tepalab qo'yaymi, issiq choy damladim yo, bir piyola quyaymi. Ortingizga par yostiq qo'yib qo'ydim suyaning, o'rningizdan tursangiz yelkam tutay tuyaning. Tog'oraga suv quyib oyog'ingiz yuvaymi, yo bitta Qur'on o'qib g'amlaringiz quvaymi. Yelpig'ichda yelpiymi, rohat olar joningiz, shayman xizmatingizda har lahza har oningiz. Dadajon ayting faqat, nechun ko'zingizda yosh. Yo'yo bulut ortida qolib ketganday quyosh. Bolajon asta boshim siladim. Bolam bobojoningni eslab yig'ladim bexos. Parvo qilma bu yig'i, farzand sog'inchiga xos. Senga havas qilaman, dada desang yarashar. Duo qilsam haqqinga, ko'kda malak talashar. Boboying xizmatlarda men ham sendek turganman. Duolarim mevasi sendek o'g'il ko'rganman. Otam duo qilganday, duo duo qilay haqqinga doim sog' bo'l omon bo'l jon fido bo'l xalqinga
dada 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 jon sog'indim ku ko'p yomon dada 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 jon sog'inaman har zamon dada 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 jon sog'indim ku ko'p yomon dada 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 jon sog'inaman har zamon.